Počúvate HN Podcast. Dnes so šéfredaktorkou hospodárskych novín Marcelou Šimkovou.
Realitný trh síce zamrzol, ale neskolaboval. Z mnohých bytov sa tak stali ležiaky a stavebný ruch mierne utichol alebo sa spomalil. Kedy sa trh znova nadýchne a ako ho zmenila táto rozvojová pauza, keď to môžeme tak nazvať, tak o tom dnes budeme hovoriť so šéfom Penta Real Estate, pánom Jurajom Nevoľníkom. Dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Koľko má teraz Penta k dispozícii voľných bytov? Viete tak z hlavy povedať, že...
Voľných v zmysle, že v predaji, alebo voľných a dokončených v predaji, to bude niečo cez 300 bytov.
To je veľa, alebo málo na vaše pomery?
Je to niečo, čo za tak akože bežného roku by bol absolútne bežný stav. Že to je taký ten 1,5-ročný inventory on hand, keď sa bavíme o nejakej konkrétnej lokalite. Že z pohľadu Bratislava ako takej sme boli zvyknutí na oveľa väčšie objemy a oveľa väčšie to penzum bytov v predaji, ale tým, že vlastne aj skladba a portfólia sa zmenila, čas sme predali a veľkú časť máme teraz koncentrovanú v Landbanku a prichádzajúcom v nejakom pipeline, tak toho až tak veľa momentálne nepredávame.
Zaznívajú teraz také dva hlasy, ktoré si z môjho pohľadu protirečie, možno, že má opraviť a neprotirečie. Si jeden hovorí, jeden ten pohľad alebo ten stream hovorí, že trh je stále zamrznutý, hypotéky sú drahé, ľudia sú opatrní. Druhý hovorí, že ale už vidíme nejaké náznaky oživenia. Objavujú sa nejaké prípady, že, alebo nejaké znaky, alebo niečo podobné, že ľudia začínajú byť aktívnejší. Vy vidíte, ktorý z týchto?
Samozrejme, to nie je binárne, že ono to prechádza z jednej fázy do druhej a tak ako pred dvoma rokmi sme tu mali jednoznačne ten trh tých predávajúcich, že tí boli na koni, teraz je samozrejme trh skôr tých kupujúcich, tá uplynulý rok bol jednoznačne, ceny nehnuteľnosti poklesli, ale nepoklesli tak ako mnohí čakali, že 20%, ale poklesli.
Mňa by toto znamenalo, že či naozaj kupujúci sú na koni, pretože keď sa na to pozrieme z pohľadu toho, že OK, ceny išli dole minus 6%, čo je OK, asi to môžeme nazvať skôr korekciou.
Áno, ale reálne ceny. Teraz keď spomeneme, že ceny nehnuteľnosti šli dole o 5-6%, ale platy šli hore o 10%. Všetky ostatné tovary, produkty, služby uplynulých 1,5 roka zdražovali bežným dvojciferným tempom. To znamená, že v tom reálnom vyjadrení tá cena bytu klesla reálne možno 20%.
Takže... Druhá vec je, ale tak, keď si beriete hypotéku, tak si beriete trošku za iných podmienok.
Presne tak, že hypotéky sú samozrejme výrazne drahšie ako boli, nič menej, ako tu si treba povedať, že tá situácia, v ktorej sme my boli, že peniaze boli doslova zadarmo, je anomália. To nie je nejaký zdravý stav. A dlhodobé sadzby na úrovni 3-4% sú niečo, čo je v tej ekonomike adekvátne. Hej. Takže ja si myslím, že ja som zase v tomto akože trošku aj možno optimista a zároveň pesimista, pretože myslím si, že bohužiaľ bude musieť ECB v dohľadnej dobe tie úrokové sadzby znižovať trošku väčším tempom, ako sa tvária, že by chceli, aby neuškrtili ekonomiku. Pretože vidíme, čo sa deje ako v západnej Európe. Nemecko je na hranici hospodárskej recesie, veľká časť západných krajín taktiež a v kombinácii s rôznymi inými faktormi si myslím, že bude musieť tá ECBčka podporiť tú ekonomiku skôr, než neskôr. Tak dúfam, že teraz neurobia rovnaký extrém, ako spravili počas prvej vlny covidu, kedy doslova zavalili ekonomiku peniazmi a potom zase opačný extrém, kedy rýchlo vyhli úrokové sadzby tak, že to bol pre mnohých akože veľký preplesk.
No a teraz vrátim tú pôvodnú otázku, lebo ja som vás prerušila. Vidíte teda nejaké náznaky oživenia?
Áno, vidíme náznaky oživenia. Tí kupujúci mali rok, povedzme na to mentálne spracovanie tých úrokových sadzieb. Zároveň máme čoraz viac, vidíme ľudí, ktorí odkladajú tú kúpu nehnuteľnosti, ale už ju akože naozaj potrebujú. Potrebujú bývať, potrebujú sa sťahovať, potrebujú, ja neviem, sa narodilo dieťa, potrebujú väčší byt. Alebo aj ten podiel práce z domu, ktorý nejaký tu zostal, má tiež vplyv na to, že ľudia potrebujú možno dedikovanú miestnosť, kde sa môžu venovať práci. Takže akorát tá skladba tých kupujúcich je viac v prospech tých, ktorí bývajú a menšia v prospech tých akože investičných kupujúcich. Hoci akože ja ten termín veľmi nemám rád, že investiční kupujúci.
Prečo?
Kto je investičný kupujúci?
Tak tam má voľnú k dispozícii peniaze a chce ich niekde uložiť.
No dobré, keď kupujete...
Dúfam, že mu to zarobí.
No dobré, a keď kupujete byt, že máte deti na strednej škole a očakávate, že... alebo na vysokej škole, že po škole budú potrebovať byt, tak kúpite byt 3-4 roky dopredu, zatiaľ prenajímate. To je investičný byt, alebo to nie je investičný byt, hej?
Neviem. No, tak investícia do detí, možno sa raz vás postarajú.
Akože, to, na konci dňa každá kúpa niečoho, čo si uchováva hodnotu investícia. Preto akože ono, keby sme mali povedať, že potom skôr špekulatívny, by som to nazval investori, hej, ktorí majú nejakú vidinu rýchleho kapitálového zisku, tak tých je tu teraz pomerne málo. Hej.
Keď si pozrieme dáta o tom, že koľko banky rozdali na hypotékach na konci roku 2023, tak tam naozaj je vidno to, že ľudia boli opatrnejší. Celkovo hovoríme o objeme 998 miliónov 22. versus 844 23. Keď si odmyslíme refinancovanie, tak je to 451 versus 288. To sú akože veľmi výrazné hmatateľné rozdiely. Ale na druhej strane, ak by som ja teraz premyšľala, že chcem kupovať nehnuteľnosť, tak možno, že by som sa zamyslela nad tým v tom slova zmysle, to sa chcem spýtať, či sa stretávate s týmto, že OK, kúpim si v tejto dobe byt, kedy kupujúci má lepšiu pozíciu a napríklad si refinancujem hypotéku na rok. A tým pádom potom sa dá očakávať, že o rok to bude niekde inde, tak budem refinancovať znova. Stretávate sa s takýmto niečím, že ľudia už začínajú možno rozmýšľať?
Určite áno, hoci akože treba povedať, že podľa mňa tá takže strategické uvažovanie v tom, že ako sa budú úrokové sadzby z dlhodobého hľadiska vyvíjať, akože na to by som akože ono to patrí skôr do nejakých za zavretými dverami salónov, kde diskutujú ekonomovia alebo potom nejaké pivné debaty a nerobil by som akože teraz ako bežný spotrebiteľ, ktorý nemá šancu preniknúť do nejakej veľkej hĺbky, by nemal špekulovať s tým, že to znovu výrazne klesne a budem, že nemôžem si inak povedať, nemal by si kúpať niečo, čo si nemôže dovoliť. Hej. Na druhú stranu ani by to nemal odkladať s vidinou toho, že však tie byty ešte poklesnú. To stále hovorím, že to je špekulácia. Špekulácia patrí do kasína alebo na burzu. Keď je to pre vás že bývanie v prvom rade ako riešenie nejaké životné potreby, alebo keď už naozaj potrebujete tie peniaze nejak uložiť, ochrániť ich pred infláciou a máte nejaký emočný vzťah k tým realitám, OK. Ale akože, ja už hovorím, špekulovať nikomu neradím.
Ceny vašich nehnuteľností v portfóliu Penty poklesli v priebehu toho posledného vyššia roka?
Bavíme sa opäť, akože môžeme rozdieliť na tri typy nehnuteľností. Tie, ktoré sú dokončené a produkujú nejaký výnos, napríklad obchodné centrum alebo kancelárske budovy, pozemky a potom byty v ponuke. Tak povedzme si, že čo konkrétne.
Byty v ponuke.
Byty v ponuke neklesli. Tá ceníková cena, tie sme neznižovali nadol. Je ale pravda, že dávame zase nejaké drobné marketingové akcie, hej, nejaká podpora tam je, ale formou nejakých darčekových poukazov, alebo nejaká...
Je to niečo, na čo ľudia reagujú?
Alebo
ich to poteší?
Hej, ja si myslím, že ľudia čakajú, že niečo dostanú, hej, že okay. Je to taký benefit, ale hovorím, my sme v pozícii, že nie sme nútení robiť nejaké fire sales, takže nemáme nejaký brutálne veľký pipeline bytov rozostávaný, ktorý by nám hrozilo, že nebudem vedieť utiahnuť tú výstavbu. Takže my si môžeme dovoliť ten komfort finančne silnej spoločnosti, ktorá sa nemusí plášiť a môže si pokojne povedať, že tak podržím 100 bytov dokončených rok ďalších a počkám si, kým sa ten trh rozhýbe.
Vy sa viete pozerať na skladbu, keď zostaneme pri bytoch a aj z pohľadu segmentov. Máte stredný segment, čo sú bory, máte taký vyšší segment, čo je primite. Asi som to tak správne rozložila. Vidíte rôzne prístupy v prípade rôznych segmentov, alebo je to vlastne všeobecne rovnako?
Určite áno. Bory, čo sú ten nižší stredný segment, sú samozrejme viacej závisia na tých hypotékach. Je, že tam naozaj máme klientov, ktorí by aj chceli bývať, ale bohužiaľ majú problém, že nezvládajú ten stres test na hypotéku. Že ešte tá hypotéka by im vyšla, ale ešte ten ďalší stres test, ktorý sa v prípade nového čerpaných úverov aplikuje, tak ten prístup k tomu bývaniu sťažuje. V tom vyššom segmente tam je to samozrejme iné a ľudia, tak by som povedal, že skôr keď tak čakajú, ale ako som povedal, akože ten trh sa pomerne výrazne rozhýbal za posledné 2-3 mesiace. Možno aj ako sa ohlásilo, že s ďalším zvyšaním úrokových sadzieb sa už dá nepočíta, tak ľudia nadobudli trošku viacej sebavedomia.
Ja som počula, som sa rozprávala s nejakými ľuďmi zo stavebníctva začiatkom roka, ktorí hovorili, že OK, že pokračujú projekty, ktoré sú rozbehnuté, ale ako keby chýbali tie inputy na nové projekty, že poďme robiť niečo nové. To je ešte stále, alebo sa chýba aj táto?
To je stále. akože aj my sme nezačali výstavbu nových nejakých etáp, ktoré niektoré máme stavebné povolenie vydané. Takže naša stratégia tento rok je získať čo najviac stavebných povolení. Tak, aby sme vedeli potom flexibilne reagovať na tú novú ponuku, na ten dopyt, keď sa na ten trh vráti. Začali sme teraz výstavbou kancelárskej budovy, pomerne veľkej, a práve preto, že tam vidíme veľký potenciál v horizonte 2-3 rokov. A čakáme, ako sa ten trh bude vyvíjať. Inak sú na tom samozrejme nejakí menší hráči, ktorí možno musia dopredať, ale akože nie je dôvod začať novú výstavbu, keď máte nejaký ešte rozostávaný stok.
Vy máte rozostávané nejaké veci, napríklad aj na Boroch, ktoré som spomínala. Do akej miery aj vás ovplyvnilo to, čo ste aj spomínali? Bola tu nejaká inflácia, ktorá nebola malá, a tá inflácia zasiahla aj vstupy, napríklad aj v prípade stavebných materiálov. Do akej miery vás toto ovplyvnilo a do akej miery v tejto situácii sa to dá premietnúť do konečných cien? Lebo je to také...
Tak to, my máme tú výhodu, že sme tie veci tendrovali akože pomerne v veľkých objemoch a včas dopredu, takže aj plus sme si vytvorili nejakú samozrejme rozpočtovú rezervu. Takže nie je to tak, že by sme hlavne treba povedať, že v súčasnosti už tá inflácia zďaleka nedosahuje taký rozmer ako predtým. Takže väčšina z tých vecí bola tendrovaná povedzme, že 2 roky dozadu a tie ceny nehnuteľnosti stále neklesli pod nejakú tú dvojročnú úroveň. Takže z nášho pohľadu je to OK. Samozrejme je to individuálne, niekto môže mať väčšie problémy.
A čo spravilo so záujmom o túto lokalitu to, že sa tam otvorila nová nemocnica, o ktorej sa veľa hovorí, naozaj akože v slovenských pomeroch je to niečo mimoriadne v tým, že je to nové. Uh-huh. V prvom rade. Pôsobí toto ako nejaký pútač?
Priznám sa, nemáme ešte vyhodnotený tento dopad, lebo však nemocnice je v prevádzke pol roka, alebo v tej povedzme, že plnej prevádzke, alebo takmer plnej, že nemáme to ešte úplne vyhodnotené, ten dopad na to bývanie. Myslím si osobne, že to až tak dôležité pre tých kupujúcich prebytoch nie je, pretože my máme skôr všeobecne akože sme ľudské bytosti a máme tendenciu si vizualizovať to príjemné v našich životoch a nikto si nehovorí, že ježiš, keď raz budem potrebovať operáciu slepáku, tak super, že to je vedľa nemocnica, lebo to sú situácie, na ktoré nemyslíme. Hej. To je tak, ako nemyslíme na to, že by sme mohli trpieť onkologickým ochorením. Hej, že sú to veci, ktoré vytesňujeme z hlavy. A skôr beriem pozitívne to, že ľudia vnímajú, že tam máme škôlku, že tam je veľa tých detských hracích plôch, že tam bude základná stredná škola v tej lokalite. Takže toto sú skôr podľa tie predajné nejaké marketingové fičúry.
A aktuálne je v Boroch plánovaných zhruba alebo vyše 1200 bytov. Mm-hmm. Keď sme spolu robili rozhovor v roku 2020, tak ste hovorili, že v horizonte 10 rokov tu chcete mať 2000 bytov. Čiže sa 7000 obyvateľov toto platí? Alebo zatiaľ zostávate pri tých 1200
bytov? Bude to asi viacej. Stále hovorím, akože tak... Som začal polo žartom, ale no to je už teraz vyzerá, že to bude pravda, dokonca možno skôr než neskôr, že do konca tejto dekády zdvojnásobíme populáciu Lamača. A asi, ak sa nám to nepodarí, tak len kvôli tomu, že časť Borov spadá do katastra Devínskej Novej Vsi.
Okay. Vy ste tady povedali totiž to, že ak by sa urbanizovalo celé toto územie, tak ako je zakreslené v územnom pláne, tak táto lokalita by mohla mať medzi 15 až 20 tisíc obyvateľov. Ano. Tak toto sú nejaké čísla, ku ktorým sa...
Ono to je dlhodobý scenár, akože my tam ani všetky pozemky nevlastníme, že ešte nejaké, je tam veľmi veľa fyzických osôb a prebiehajú tam pozemkové úpravy a tak ďalej. Ale áno, akože to môže byť pokojne 20-40 tisícová štvrť.
Uh-huh. Od Habera vy ste kúpili dva pozemky. Mm-hmm. Jeden v lokalite v zóne Nivy, kde je tá chalúbková, projekt chalúbková, a druhé na tej petržalskej strane, kde teda hovoríme o projekte South Bank. Mm-hmm. Tam plánujete začať stavať v roku 2026. Taký bol oficiálny komunikovaný termín. To ešte stále platí aj po všetkých týchto?
Áno, zatiaľ vyzerá, že by to mohlo tak byť. My sme pripravení práve v najbližších týždňoch. Budeme podávať náš zámer na posledenie vplyvu na životné prostredie a finalizujeme architektonickú štúdiu. Je treba povedať, že tam na tom území by mala ešte dobehnúť zmena územného plánu, ktorú zastrešuje hlavné mesto, ale všetky informácie, ktoré mám, sú pozitívne, že smeruje to k pozitívnej zmene. Ono je len logické, že taká... diera ako keby v tej mestskej štruktúre bude zastávaná. Je to oproti downtownu, keď chceme budovať to 15-minútové mesto alebo to mesto peších vzdialeností, tak je akože až trestuhodné proste nevyužiť ten potenciál tej lokality, ktorý naozaj tam je. A teraz nedávno sme vyčistili pozemok, že pekne vidieť, že naozaj tá hodnota časť tých stromov tam bude zachovaná a nikto sa nedotýka žiadnych tých chránených území toho lesíka, teda sovieho lesa. A ja som presvedčený, že to bude na prospech všetkých.
Aký charakter bude mať táto časť Bratislavy? Lebo keď tak prejdeme po tej druhej časti Dunaja, tak vlastne vieme cca akože identifikovať downtown a Euroveu. Potom keď ideme ďalej do River Parku, tak má to nejakú atmosféru vždy. Ako bude mať táto časť atmosféru?
No, treba povedať, že v tom území nie sme sami. Dokonca väčšiu časť tej lokalite má J&T Real Estate, tak, kde spolu ako aktívne komunikujeme a snažíme sa koordinovať nejak tie zámery. V tej časti od vlastne starého mosta, je tá štruktúra bude taká tvrdšia, blokovejšia a postupne sa bude smerom k nášmu projektu viacej rozpadávať. Naša je už taká trošku voľnejšia, keďže sme viac v tom prírodnom prostredí, je ale doplnená aj výškovými budovami a chceme, aby to malo charakter takého, nazvem to akože relaxačného miesta, kde budú chodiť tráviť bratislavčania čas, že naozaj máme tam krásnu promenádu a lávky a verím, že takéto miesto, kde dnes akurát cyklisti presvištia, takže sa tam aj potom zastavia.
A bude to kombinácia bytov a administratívnych priestorov. Za koľko sa tam bude dať kúpiť byt, čo sa týka metra štvorcového? Podľa vás nejaké odhady musíte mať? Tak nie. No,
máme odhady, samozrejme, ale to sa benchmarkujeme k súčasnému trhu. A naše interné odhady sú, že niekde medzi 6 a 7 tisíckami eur. Vnímame to ako naozaj dobrú prémiovú lokalitu.
A vy bývate na druhej strane Dunaja, ak sa nemýlim, počúval som jeden rozhovor s vami, kde ste sa teda priznali, kde bývate, tak to vás môžem povedať v Skyparku. Uh-huh. By ste sa presťahovali na tú opačnú stranu?
Áno, akože jediné miesto, kde by som zvažoval, je práve toto, pretože ja som taký ten mestský človek, ja mám rád všetko, keď je blízko, s kamarátmi na pivo chodím na pešo alebo na kolobežke elektrickej. A mne by vadilo akože osobne bývať niekde ďaleko od mesta. A hovorím, že to je vždycky o individuálnych preferenciách, ale ak by som sa mal niekde sťahovať, tak tam.
A rovnako si v jednom rozhovore vlani povedali, že Bratislavu čaká v priebehu 3 až 4 rokov nedostatok administratívnych priestorov. A po covide je to pomerne taký nie ojedinelý, ale iný názor, ako zaznieva, kde všade všetci hovoria, že OK, vyprázdňujú sa administratívne priestory, ľudia sa naučili robiť z domu, firmy potrebujú menej metrov štvorcových. Prečo si teda myslíte vy opak?
No, alebo je to absolútne že logické. Až ma to baví. Spätne, keď došiel COVID, všetci začali robiť z domu a videli ste všetkých tých múdrych konzultantov a poradcov, ktorí hovorili, nie, akože odteraz budú všetci už robiť iba z domu, nikto sa nikdy do kancelárie nevráti, všetky tie firmy rušili kontrakty a potom zrazu zistili, že no, ono sa to tak akože celkom robiť nedá. Áno, môžete share service centrum, možno veci, ktoré majú nižšiu pridanú hodnotu, ale ako náhle máte typ práce, kde potrebujete, aby sa ľudia spolu koordinovali, aby spolupracovali, aby sa bavili, kde je nejaké väčšie týmy, tak akože to sa nedá na diaľku tie vzťahy budovať. Hej? A to je prvý faktor. Akože v Európe sme, hlavne akože Česko-Slovensko, to sú ľudia 80% back to the office. Áno, Amerika je iná, ale tam je akože x faktorov, prečo je americký trh nehnuteľnosti pokazený. Bratislava potrebuje každý rok nejaký počet kancelárskych priestorov. A to sa nezmenilo ani počas covidu. Hej. Akože, teraz nechcem veľa čísel rozprávať, ale také jedno, možno najdôležitejšie, že ročná absorpcia bratislavského trhu je približne 50 tisíc metrov štvorcových. A to platí uplynulých 10 rokov. To znamená, že o toľko ten trh potrebuje narásť novými metrami, aby uspokojil potreby nájomcov, ktorí sa zväčšujú a ktorí prichádzajú na Slovensko. Keď sa postaví viacej, tak vzniká prebytok kancelárií, keď sa postaví menej, tak vzniká nedostatok. No. A tu bola nevýhoda, že minulý rok sa dokončilo veľmi veľa kancelárií a bolo ešte pomerne, a ten dopyt nebol ako keby nejaký malý, ale bolo ešte pomerne veľa dobiehajúcich projektov aj z predĺžších rokov. Takže momentálna neobsadenosť bratislavských kancelárií je pomerne veľká. Hej. Ale najbližšie 2 roky sa nepostaví nič. Postaví sa pár malých butikových projektov, takže do 3 rokov ja som presvedčený, že vznikne naopak situácia, že by nedostatok kancelárskych projektov na trhu. A o to viacej, keď si povieme, že koľko bratislavských moderných kancelárskych budov je carbon net zero? Žiadna. A koľko firiem zahraničných má vo svojej politike, že musia byť do roku 2030 karbonovo neutrálny? Sú ich desiatky až stovky, ktorú pôsobia. Takže skôr ja vidím ako obrovský problém. Skôr vidím problém nejakých bečkových a tých A minus.
To som sa chcela spýtať, že či sa nezmení potom štruktúra čiastočne toho trhu. To znamená, že tie staršie priestory sa...
Presne tak. Akože v Londýne zaviedli také pravidlo, kde mesto má pomerne veľkú autoritu, ale plánovali ako by v princípe zakázať nové nájmy pre nejakú dlhodobú prácu v kancelárskych budovách, ktoré majú energetický rating triedy C a nižšie. Napokon to museli do toho odstúpiť a posunúť platnosť tohto nariadenia, pretože zrazu polka firiem by nemala kde robiť. A tie nožnice medzi novými a starými kancelárskymi budovami sa budú zväčšovať. Že ten, kto má špičkový produkt v dobrej lokalite s modernými energetickými štandardmi a hlavne ekológiou, tak si bude môcť vyberať tých nájomcov. Opačne budú mať problém, že budú mať problém si udržať tých nájomcov. A to vidíme v Prahe, kde sme dokončili vlastne minulý rok náš taký flagship projekt Masarička, kde sme mali doslova poradovník nájomcov a poslali sme informáciu, že pod nejakú sumu ani nám neposielate dopity, sorry, nebudeme sa baviť.
Ako sa tá vyvíjajú ceny kancelárskych priestorov versus bytov?
No je tam veľmi veľká, ako keby, tak som povedal, tie nožnice sa veľmi otvárajú, že v Bratislave tie najlepšie kancelárske priestory sa prenajmajú za približne 20 eur na meter štvorcový, ale také tie horšie Bčka majú problém niekedy aj 10 eur získať na meter štvorcový, takže tak, no.
Ale zrejme všetci vidíme, že COVID zmenil to, že ľudia chcú byť akoby flexibilnejší. No. Ja tiež súhlasím, že predstavovať si, že všetci budú robiť navždy z domu, je proste akože koniec toho biznisu, asi, v ktorom fungujete.
Úplne súhlasím, ale flexibilnejšie, ale čo to znamená? Že firma možno potrebuje menej metrov.
Hej. Alebo ich inak usporiada.
Ale zase, keď chcete tých ľudí dotiahnuť do práce, aby aspoň 3-4 krát do týždňa vám prišli a generovali nejakú pridanú hodnotu, tak tie kancelárie musia mať nejakú štábnu kultúru. Že už nefungujú také tie dobytčáky, hej, že naozaj máte 4 stoly vedľa seba a od nevidím po nevidím, iba akože pláň stolov. Tie firmy sa snažia tých ponúknuť tie atraktívne priestory kancelárske. Treba si uvedomiť, aká je nezamestnanosť na Slovensku. Že máme nezamestnanosť 5% alebo menej a keď v Bratislave to bude prakticky nulová a keď chcete prilákať talent, tak musíte mať aj pekné atraktívne priestory.
Čo to znamená? Ja som sa o tom rozprávala ešte pred covidom aj s inými developermi, ktorí sa venujú kancelárskym priestorom, ktorí tiež hovorili o tomto, že keď chcete prosiť, aby u vás ľudia pracovali, tak musíte urobiť akože prostredie, do ktorého radi chodia. Mm-hmm. Čo to znamená v praxi? Čo vyžadujú klienti?
Nedá sa to akože univerzálne pomenovať. V prvom rade by firma mala si uvedomiť, aká je kultúra, že čo buduje. Niečo iné, viete, nie pre každého sú kalčeta, stolné futbaly a Xboxy v kanceláriách to práve riešenie, alebo yoga rooms, hej. Že je to korporátnej kultúre, ale v zásade, keby som to mal povedať akože jednou vetou, tak ten zamestnanec sa tam musí cítiť dobre. Takže bojujete o neho a chcete, aby sa tam cítil dobre.
Takže... Ako to máte vyriešené vy u vás?
My máme aj tie stolné futbaly a máme aj pingpongové stoly a máme aj tie Xboxy, aj keď akože často sa to nevyužíva, ale...
To by som na Pentu nepovedal, že budeme mať takéto voľnočasové aktivity. To sa hovorí ako o Excelovej firme.
Penta kde... Investments má trošku odlišné. Ano, ano. Samozrejme, my sme realisté, my sme viacej tým monterkovi.
Okay.
Takže je to trošku iná kultúra. Ale napriek tomu, že veľká časť zamestnancov chodí v oblekoch, tak nie sme akože úplne studené čumáky. A vieme si urobiť aj zábavu v práci. Hej. Takže ja si myslím, že aj akože dôraz je naozaj to kvalitné prostredie, nech ľudia sa tam cítia dobre, nech majú priestor si vybaviť súkromné veci, nejaké osobné telefonáty, nech nie je všetko iba striktne super formálne a kvalitné materiály, hej, to je dôležité, akože tiež sa človek cíti inak, keď sa dotýka pravého dreva, ako keď chýta nejaký papundekel, takže...
A ako to u vás fungujete, čo sa týka teda zmeny práce po covide? Nejakým spôsobom ste rozšírili home office, alebo je tam nejaká väčšia flexibilita, alebo ako to zasiahlo presne vás?
Je to
vlastne riešite?
Mali sme aj proste, že 100% home office počas covidu samozrejme. A u nás to bol taký prirodzený návrat do kancelárie, že my sme ani nepotrebovali povedať ľuďom, že všetci sa musíte vrátiť. Doteraz my sme podľa mňa neaktualizovali tú našu home office policy, uh-huh. Že je to vždy na dohodne s nadriadeným primárne. a mám ľudí, ktorí by viacej z domu, ktorí nepotrebujú byť často v práci. Hej, keď máte niekoho, kto je, ja neviem, analytik, tak ten nepotrebuje naozaj akože dennodenne interagovať. Ale keď máte projektových manažerov, ktorí naozaj sa musia stretávať dennodenne s externými partnermi, internými týmami, tak tí sú v práci v princípe na 100%. Takže hovorím, povedal by som, že kancelária je na 80 až 90% plná.
Vy ste hovorili o situácii v Prahe, ako teda ste mali poradovník. Keď porovnávate, čo sa týka kancelárskych priestorov, bratislavský a pražský trh, v čom sa najvýraznejšie odlišujú?
Bratislavský trh je taký špecifický, že jedna je to x faktormi, ale od územného plánu až po to, ako tu bola konkurencia, tak bol zaplavený veľkým množstvom, často nie úplne kvalitných kancelárskych priestorov. Sú to samozrejme svetlé výnimky, ale v Prahe tá konkurencia, by som povedal, že je to tam náročnejšie, stavia sa v centre oveľa ťažšie, keďže keby som mal povedať, že komplikovanosť je podobná, ano. Bratislava a Praha, ale to centrum pražské má svoje špecifika, že naozaj je to UNESCO, je to, neviete nám postaviť výškovú budovu kancelársku, hej, takže tam sa nám podarilo vytvoriť vlastne také nové CBD v Prahe, kde trochu diktujeme podmienky, lebo sa nám tam podarilo viacej odlišiť v tej nedostatočnej ponuke práve tou kvalitou tých kancelárskych priestorov, ktoré tam deliverujeme. Možno je to aj tým, a to je môj subjektívny názor, že v Prahe sedí viacej takých tých headquarterov. My sme predsa, Bratislava bola deformovaná tým, že tu bolo strašne veľa shared service center a BPO za bla bla bla, kde naozaj ten dôraz na kvalitu toho pracovného prostredia taký veľký nebol. Bolo proste treba usadiť niekde 5000 ľudí, ktorí budú dvíhať telefonáty a spracovať faktúry. Takže tam bol na to menší dôraz. Poslednou dobou mám pocit, že sa to začína aj tu zlepšovať a otáčať a že tí nájomcovia vnímajú aj iné veci ako cenu. A príkladom toho bolo aj ten Skypark Office, ktorý sme dokončovali počas covidu. A v princípe sme boli pár mesiacov po dokončení projektu plne prenajatí a za vlastne najvyšších nájomných podmienok, aké vtedy na bratislavskom trhu sa dosahovali.
Vy ste v Bratislave, máte jeden projekt v Košiciach a ste v Prahe. Mm-hmm. Neplánujete sa Penta Real Estate predsa len ešte nadýchnuť a rozbehnúť?
V Košiciach už nemáme.
Už nemáte, už nemáme,
ale robili sme tam. Ak by sme išli na západ, alebo skôr na väčší trh, my sme boli v Poľsku, odkiaľ sme sa stiahli. Jeden z dôvodov bolo, že sme tam neboli schopní dosiahnuť dostatočnú veľkosť toho pipelineu, tam bola naozaj náročná konkurencia a spätne možno to nebolo, možno by mohli vydržať trošku dlhšie. Poviem také tajomstvo, my sme boli pár týždňov to bolo, alebo možno dokonca iba týždeň pred vypuknutím vojny na Ukrajine, pomerne blízko toho, aby sme podpísali term sheet na kúpu jedného developera v Nemecku. Spätne som akože vďačný, že sa to natiahlo a prišla vojna, sme si povedali teda, že nie, že toto mení paradigmu a zajtra bude svet iný, ako bol včera úplne. Takže sme do toho nešli a chvála Bohu, že sme to nešli, lebo by sme prerobili strašne veľa peňazí. Nemecký trh bol zasiahnutý násobne viacej ako slovenský a český.
V Bratislave, kde si najaktívnejší? Máte pocit, že vy ste povedali v Lani v jednom rozhovore, že sa vám veľmi páči, tu ste to spomínali, ste mestský človek, že sa vám páči ten downtown, ako sa to celé vlastne rozvíja, ako sa to zmenilo a zmenilo to vo veľmi veľkej miere charakter Bratislavy. A myslíte si, že vy ako developer, že robíte toto mesto krajším?
Áno, ja som to presvedčený. Pretože ad jedna, ako snažíme sa správať rozumne v tom území, v ktorom pôsobíme, že každá naša budova, som o tom naozaj výsostne presvedčený, že každá budova, ktorú sme postavili, zanechala to miesto v lepšom stave, ako bolo predtým. Takže sme prispeli k nejakému obrazu, rozvoju toho obrazu mesta. Samozrejme aj my sme urobili veci, ktoré by som spätne urobil už inak, ale overall som presvedčený, že sme urobili veľmi veľa dobrého. Celá zóna, to CBD, kde sme začali teda Skyparkom, teraz ho dokončujú naši bývalí kolegovia, pokračujeme tam s našim projektom Chalúbkova. Kedysi, akože pamätáte si, ako vyzerá pred 10 rokmi? No večer by ste teda nechceli prejsť sama. To bolo naozaj, to bola taká industriálna, opustená, škaredá zóna, ulica Továrenská konkrétne, akože pozrite si, ako vyzerá pred 10 rokmi. Som tam ešte počas vysokej školy chodil do jedného podniku a nebolo to akože, to nebolo pekné miesto na prechádzky. A teraz akože, keď sa pozerám dolu, tak v rámci Skyparku, tam chodia ľudia piknikovať. mladí ľudia tam chodia na rande, trávia tam čas. Takže pre mňa toto je vizitka, že sme to urobili asi dobre.
Máte pocit, že tam stretávate sa tam viacerí developeri na pomerne rozlohom, nie takom obrovskom priestore. Mm-hmm. Máte pocit, že to celá spolu komunikuje a hrá to spolu, že...
Takto. Určite by mohlo aj viacej. Samozrejme, keby som povedal, že je to 100% výsledok, nie je. Hej. Ale akože nie je to úplne zlé. Je tam nejak nastavená, je tam územne plánovacia dokumentácia, je tam územný plán zóny Chalúbkova, ktorý je podľa mňa zlý, ale vďaka Bohu aj za neho, hej, že nejak tam proste limituje to územie. A ja to často hovorím na paralele toho akože New Yorku. Hej. Neviem, či ste bola v New Yorku niekedy, ale...
Nebola som v New Yorku, ale počula som to vaš paralelu, je celkom...
Áno, no, tak zopakujem, že teda tam vlastne tie budovy individuálne nie sú až také pekné, ale dokopy ako to mesto je nádherné, hej, že má ten čomu sa hovorí vibe, hej, že má ten charakter, a to je práve kvôli tej intenzívnej zástavbe. A Bratislava má ten luxus, môžeme si dovoliť to, čo napríklad Praha nie, hej, že Praha je UNESCO, to je naozaj... Ja sa akože rýpem do kolegov, že konečne, keď prídu z Prahy, že sa pozrieť do naše projekty, že konečne prišli zo Skanzemu sa pozrieť do ozajstného mesta.
A nemajú pocit, že tu viac tak sa vedia nadýchnuť, že je to mesto také dynamickejšie? Ja som to počula totiž.
Áno, presne to, že máme tu trošku viacej, by som povedal, že odvahy. Hej, že,
ale aj možnosti reálne.
Aj možnosti. Tým, že to presne, že Bratislava je v centre doteraz veľmi riedko zastávaná, tak máme priestor na to, aby sme trošku prebudovali to mesto.
A vaša stratégia je developovať a potom predávať. Nezamýšľate sa nad tým, že by ste možno začali viac aj teda dlhodobejšie vlastniť a možno viac sa starať o tie projekty?
Takto. Ono, tá stratégia nie je univerzálne, že postaviť a hneď predať. Hej. Máme obchodné centrum, ktoré držíme 10 rokov. A z odokolosti teraz sme si povedali, že asi nastal čas, že zvážime nejaký predaj, ak by sa naskytla dobrá ponuka. Práve preto, že pred 10 rokmi to bolo obchodné centrum v strede pola. A teraz je okolo neho postavených 1000+ bytov a nemocnica a x ďalších obchodov. Takže má oveľa väčšiu hodnotu, ako
máme
pred 10 rokov.
Chcete predávať Bory, áno?
Zvažujeme to, hej. Ale áno, posúvame sa aj my mentálne v tomto trošku iným smerom. A jeden z takých ukazovateľov toho, že zakladáme fond, ktorý by sme v priebehu tohto roka, na konci tohto roka plánovali spúšťať. A kde budeme umiestňovať niektoré aktíva a nevylučujeme, že do budúcna by k nemu pribudol aj taký ten, nazvime, že retailovejší fond, ktorý bol práve na dlhodobé držanie takých tých výnosových aktív. Totiž to, vy ako náhle projekt dokončíte, väčšinu pridanej hodnoty ste pripísali tým, že ste ho postavili, úspešne prenajali alebo získali teda získali nájomcov, generujete nejaký cash flow. A v tom momente vám ho niekto ocení, typu, že vám zaplatí 20-ročný cash flow toho projektu, že si ocení tzv. 5% yieldom. A v tom prípade ste postavení pre rozhodnutie, tak buď dostanem teraz 20-ročný výnos z nájmu dopredu, ktorý môžem reinvestovať, alebo si to aktívum nechám a budem generovať tých 5% Jasne. Ročne. Takže z toho titulu pre nás ako developera, ktorý je teda ambiciózny, tak je atraktívnejšie predávať tie nehnuteľnosti na vrchole ich ceny.
To chápem. Na druhej strane, za ktorým projektom je vám tak najviac ľudský ľúto? Že už nespadá do portfólia Penty?
Za žiadnym. Akože... Ja sa teším, že tie projekty plnia svoj charakter. Akože to rovnako optiko by mohlo byť ľúto, že sme predali byty ľuďom. Hej. A mňa teší, že tí ľudia tam bývajú, že sú spokojní. Aj keď nie sú spokojní, že keď nám reklamujú nejaké veci, ale proste je to živý organizmus, že už to plní svoj účel. Hej. A to isté aj tie kancelárie, aj to obchodné centrum.
Posledná otázka je úplne taká voľná. Vy ste niečo reklamovali v Skyparku v prípade vašej
nehnuteľnosti? Áno, jasné. Akože reklamoval som nejaké veci, ale akože ja zase nie som taký ten typ, čo bude všetko riešiť, že je niekde nejaká blbosť. Ale samozrejme, akože sú problémy objektívne, tak sa k tým treba postaviť čelom. Naozaj, aj keď akože nevieme klientom 100% vyhovieť v niektorých prípadoch, samozrejme nemôžeme uznať 100% reklamácií, hej, ale snažíme sa naozaj za 110% nasadením sa im venovať, že naozaj postavili sme silný tím a je mi akože jasné, že nikto nebude, nemôžeme dosiahnuť 100% spokojnosť, lebo ani my nemôžeme byť 100% kvalitní. To je úplne samozrejme, ale snažíme sa naozaj byť dobrý.
Tak uvidíme, ako dobrý budete v tých kancelárskych priestoroch. To bude zaujímavé sledovať v priebehu najbližších rokov. Asi to bude možno zaujímavejší trh ako tie byty?
Je to úplne iný segment. Ja som rád, že po nejakej pauze sa k nemu vraciame a každému hovorím, že nová budova, kde sa teda bude sťahovať aj Penta, bude najlepšia kancelárska budova v Bratislave.
Tak uvidíme. Môžem vám ľudsky držať palce a verím, že tak bude. Ďakujem veľmi pekne na teraz za rozhovor a prajem príjemný deň.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné.